gue batuk, tar lu gimana caranya gue menahan batuk ini selama sejam.
Bisa.
Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
Selamat pagi, selamat malam, selamat sore warga.
Yeay, kita kembali lagi di Off Air Talk.
Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam.
Mohon maaf, belum di-present.
Tapi seru, suaranya enak banget.
Pare rawa.
Enggak ya boleh kan? Ikutan langsung menyapa ya?
Enggak apa-apa, enggak apa-apa buat Mbak Menu. Langsung kesebut namanya. Langsung kesebut namanya. Aduh, udah ada bocoran nih ternyata ya warga. Kalau di podcast kali ini kita gak hanya berdua aja bersama Ajeng dan Aga, tapi sudah datang kedatangan seorang tamu. Widi.
Masa sih masih tamu juga sekarang
dari,
nih?
Dari suaranya aja kayak merdu gitu loh Beb.
Betul banget. Dan apa ya, ya kali ini kita gak bakal berdua doang kayak minggu lalu ya Jeng. Minggu lalu tuh kita berdua bukan karena kita gak punya tamu atau gak punya temen ya, emang karena konsepnya aja gitu. Nah kalau kali ini kita akan ngomongin seputar seorang sosok yang mungkin keberadaannya ya orang jarang banget nge-highlight, tapi kalau misalnya dia tidak ada di sebuah kumpulan ini tuh ya gak bakal ada harmonisasi yang bagus.
Betul.
Gitu.
Wow,
kayak biasa aja gitu.
Iya kan?
Ini mungkin teman-teman warga-warga yang suka nonton live-nya Malik and the Essentials, suka nonton live-nya Marcel yang galau-galau,
atau nonton Afgan.
Nah, pasti tidak asing dengan sosok wanita berambut pendek yang satu ini.
Berambut pendek dan berponi.
Berponi. Udah kayak ini ya,
Edna Mode,
Lisa Blackpink.
Lisa
Blackpink gitu juga ya.
Lisa Blackpink kan pakai poni.
Oke.
Gak tahu ya Lisa Blackpink ya.
Gak sih, sebenarnya orang lebih banyak kalau gak bilang Edna Mode atau enggak Dora.
Oh Dora.
Dora. Agak beda sih eranya kak.
Iya.
Beda ya. Beda.
Oke.
Sudah ada Mbak Menu di sini.
Hai. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam lagi. Untuk warga ya.
Betul. Kita warga. Gila warga. Ada Mbak Menu Hentia Santi di sini yang sudah bergabung. Asik.
Halo, senang sekali.
Jadi warga, Mbak Menu ini merupakan seorang penyanyi.
Iya.
Yang berangkat menjadi seorang backing vokal dulu ya.
Iya.
Backing vokalnya Afgan, Malik dan juga Marcel. Yang sekarang udah punya album sendiri.
Yep.
Singlenya Cinta Satu Sisi.
Asik.
Kacau ya.
Oke. Kamu cover dong. Kamu cover lagu aku terus kamu upload dong.
Tenang, aku kemarin balik dari Bali, baru beli ukulele.
Wede, buat apa? Buat pajangan doang.
Iya. Jangan dong, ayo dong dimainkan lagu-lagunya.
Nanti gue jengjet ceng jeng jet gue.
Oh iya bisa.
Ngamen di perumahan Penfield. Ajeng tuh.
Enggak jauh-jauh dari radio lu ya.
Iya.
Di Penfield juga.
Ya kalau enggak lampu merah Penfield, lampu merah Ampera aja.
Ampera.
Ya, bener. Lampu merah itu.
Ah, lampu merah Ampera bentar doang, enggak dapat banyak bentar.
Lampu merah cepet ya.
Mendingan di Mampang Perapatan.
Yes.
Aduh, ini udah barengan sama Mbak Menu. Apa kabar Mbak?
Baik-baik, alhamdulillah.
Gimana kemarin penampilan pertamanya? Enggak, kemarin Doi baru ini loh.
Akhirnya ada first gig, alhamdulillah. First gig. Setelah keluar album akhirnya mendapatkan first gig gue, alhamdulillah.
Yang kemarin lo ikut kesana juga itu Jeng ya?
Iya, gue diajakin. Baik sekali Mbak Menu ini.
Terus harus
gua,
dong.
Terus gue kayak tersanjung begitu gue nanya ke panitianya kan, Mas parkirnya di mana ya? Saya mau ke Sofar Sound nih gitu kan. Mbaknya mau nonton atau ngisi gitu. Oh saya sama Mbak Menu langsung. Oh iya, oke. Mbak nanti langsung parkir sana ya. Iya katanya Mbak Menu ada yang namanya Ajeng gitu.
Wow.
Sudah ada kan ke waiting list.
Apa?
Guest list.
Mungkin next gig aku juga boleh kali ya Mbak.
Boleh dong. Kalian boleh.
Boleh.
Kalian pokoknya ini the backstage access.
Wah. Luar biasa. Kemarin jadi Mbak Menu ini gue nonton penampilannya pertama kali sebagai penyanyi solo.
Yui.
Setelah bertahun-tahun menjadi backing vokal.
Yui.
Coba gimana diceritakan perjalanannya Mbak Menu ini? Dulu dari kapan, terus gimana caranya jadi backing vokalnya Malik, Marcel, Afgan?
Jadi udah lama banget sih sebenarnya ya, dari SMA.
SMA, itu tahun berapa ya? 2000?
Ditanya
kan?
Perkiraan mungkin ya, 2000.
Untung saya anaknya jujur.
Iya.
Jadi saya SMA itu ketika Ajeng baru lahir. Jadi gue tuh SMA di tahun 95. 95 ketemu teman yang cocok, ngobrolin musik. Dulu ngomonginnya apa ya? R.E.M, Oasis, gitu-gitu dong. Tahun segitu kan. Terus kayak
Losing My Religion kan.
Ngeband yuk, pulang sekolah. Terus kita apa namanya, naik bus, cari studio murah, latihan-latihan. Ya udah bawainnya itu
R.E.M. SMA lu di mana sih? Jakarta?
6, di 6.
Oh, di Jakarta. Nongkrongnya di Golden apa tuh depan?
Di Gultik, apa sih?
Enggak, depan sebelum Blok M Plaza kan ada Golden Plaza apa ya?
Enggak, Garden. Justru di Blok M Plaza. Nongkrongnya McD Blok M Plaza.
Melawai situ ya?
Enggak, kejauhan.
Enggak, sebelum, kejauhan ya Melawai.
Seberang sekolah persis tuh Blok M Plaza.
Nah, Blok M Plaza itu sebelumnya bukan Blok M Plaza tuh.
Emang iya?
Iya.
Zaman gue udah Blok M Plaza.
Oke, sorry, gue lebih lama lagi. Ada namanya Garden Plaza apa Golden gitu, lupa gue.
Jadi siapa yang lebih lahir duluan sini di sini, mohon maaf.
Nyokap gue juga anak 6.
Oh, anak 6?
6.
Tante,
dia gitu. Hai ibu.
Tante, angkatan berapa tante? Janjian dia kayak cuman angkatan like 5 tahun di atas gue lagi.
Wow, kalian ternyata ini juga ya.
Agak serem ya kalau gue ya. Nyokap gue sih kebetulan 686.
Kayak apanya?
Angkatan yang 86.
Oh, enggak, gue 98 kok, jauh-jauh.
Oh, jauh ya, 086.
Terang. Tapi gue udah Blok M Plaza ya.
Iya.
Zaman gue udah Blok M Plaza, nongkrongnya McDonald.
Oh, McD.
Apa? Terus pokoknya dulu SMA dengerin lagu itu, terus kayak diajak, ayo ngeband. Terus cari latihan di apa namanya? Studio-studio murah. Terus sampai akhirnya yaudah deh kita bikin band beneran aja. Terus lanjut terus mulai main ya di acara-acara sekolahan, di acara sekolah sendiri. Terus abis itu sok-sok bikin lagu dulu.
Asik.
Itu udah kelas berapa ya? Oh, udah kelas 3. Di kelas 3 akhirnya bikin-bikin lagu, tapi teman gue yang bikin gue nyanyiin. Nah, teman gue yang sekarang ini nih, ini berperan penting banget di dalam hidup gue untuk membawa gue akhirnya bisa ketemu Marcel, bisa ketemu
teman band lo yang itu.
Teman band gue. Namanya Abe. Dia itu pemilik AB Studio ya, saudara-saudara, kalau saudara-saudara tahu di Gandaria.
Iya,
Mas Abe. Dia Abas Mirsa, dia juga punya sendal. Kan gue sekalian promosi ya jadinya.
Boleh.
Ya, pokoknya dia tuh memang berjasa banget di permusikan gue karena dia orang pertama yang ngajak gue ngeband. Dia memperkenalkan banyak lagu ke gue. Terus abis itu yang membawa gue ke Marcel Afgan juga dia. Jadi dia sangat berjasa dalam hidup gue.
Iya. Gitu. Kalau tanpa Mas Abe nih, pintu lu kepada Marcel
orang itu mungkin tertutup ya.
Iya, benar-benar.
Nah, ceritanya lu bisa dibawa itu gimana, Mbak?
Jadi si Abe itu dulu pemain keyboard juga di Marcel. Terus dia itu di Afgan itu ngurusin home band-nya Afgan.
Oke.
Gitu. Jadi karena kenal dan gue nyanyi juga, akhirnya ya dia ngajak gue aja, kebetulan klop bisa lanjut. Tapi dulu itu jadi gini, SMA ngeband, kuliah ngeband ngeband kampus. Terus di tahun ini gue tarik mundur lagi nih ya. Maju mundur gitu enggak apa-apa nih ya.
Iya, boleh.
Jadi abis kuliah, lulus kuliah, gue diajak sama Angga Indah. Kebetulan gue udah berteman dari SMA sama Angga Indah.
Oh, satu sekolah.
Enggak, beda.
Oh, beda sekolah.
Tapi kita ya saling kenal aja dan kita sama-sama
Jaksel.
Tahu.
Perjakselan.
Perkawanan Jaksel.
Betul, apalagi anak SMA 6.
Iya, begitulah kawan-kawan sekalian. Ya, kalau cabut-cabut sekolah kita berjumpa. Hai.
Nongkrongnya di Blok M Plaza tetap ya.
Enggak, kalau percabutan nongkrongnya di dekat Al Azhar Pusat, di Galuh yang jalan-jalan itulah ya pokoknya.
Astaga, Edi. Hai. Belum ada Edi ya.
Edi udah ada.
Oh, Edi udah ada.
Dia dari zaman dahulu kala banget di Raden Patah sama dia. Di situ Edi.
Oh.
Udah lama banget.
Udah lama banget
sih Pak Edi itu.
Zaman-zaman itu. Lanjut.
Terus abis itu udah apa namanya, di tahun 2002 diajak Angga sama Indah merintis Malik tuh. Waktu Malik belum ada album segala macam. Ya benar-benar masih perintis banget. Vokalisnya dulu ada 4.
Ya?
Masih baru banget vokalisnya dulu berempat, Angga, Indah, gue sama satu lagi ada namanya Dimi. Dimi akhirnya setelah album pertama mereka kayak dia keluar untuk jadi solois.
Oke.
Gitu. Terus gue keluar sebelum mereka keluar album, gue keluar dari Malik karena gue ngantor.
Oke.
Gitu. Sebenarnya it's not my passion buat kantor, cuman ada tuntutan yang mengharuskan gue lulus kuliah lo harus kerja kantoran. Ya udah, kira gue coba dulu aja kerja kantoran. Ya, dan untungnya selama gue ngantor, gue masih tetap bisa nyanyi sih. Cuman ya akhirnya gue nggak bisa fokusin diri gue full di nyanyi aja sebenarnya. terus berjalan terus berjalan di 2005 kalau nggak salah gue diajak lagi sama Angga Indah buat ngebackingin Malik. Dia itu baru ada album pertama deh kalau nggak salah, album pertama menuju album kedua kalau nggak salah. Itu gue diajak ngebacking tuh pertama kali gue belajar ngebacking kali di situ. Terus tapi ngebacking Malik di tahun itu cuma sampai 2 tahun aja. 2007 gue keluar lagi. Gue nyanyi-nyanyi aja sendiri. Sampai akhirnya sekitar tahun berapa ya? Apa 2009-2010 ya kira-kira. Si Abe ini datang ke gue ngajaknya Marcel duluan kalau gak salah. Jadi apa namanya, untuk gantiin backing vokalnya Marcel. Waktu itu dia gak bisa. Akhirnya gue gantiin beberapa kali tuh manggung sama Marcel, tapi belum yang regularly gitu loh. Enggak, jadi kayak ada, ya kayak misalnya manggung yang ini yang backing yang satu gak bisa, gue yang backingin gitu-gitu. Tapi kadang-kadang gue juga suka terbentur, aduh manggung yang ini gue gak bisa nih karena gue ngantor misalnya.
Gitu. Oh saat itu masih ngantor?
Masih, itu terus tuh gue ngantor sampai 2013 deh pokoknya. Nyanyi juga iya, tapi ya ngantor juga iya.
Belasan tahun lo ngantor?
Enggak, hampir 10.
Hampir 10.
Terus, apa namanya, di situ tuh si Pak Abe ini, kita semua manggilnya di permusikan memanggilnya dia Pak Abe.
Pak Abe.
Si Pak Abe ini waktu itu masih jadi keyboardisnya Marcel tuh. Nah terus gue gak inget tahun persisnya kapan, dia ngajak gue nge-backing di Afgan. Tuh nge-backing di Afgan bersama si backing vokalnya Marcel juga.
Gitu, masih jadi, orangnya itu-itu lagi.
Orangnya
ya?
Itu-itu lagi, circle-nya ya kira-kira ya itu-itu lagi. Yaudah, tapi ya itu, gue belum bisa regularly kayak sekarang yang gue lakuin ini karena gue masih ngantor. Jadi kadang ada manggung-manggung yang gue gak bisa ikut. Jadi ya udah, akhirnya gue nge-backing tuh sebatas itu aja sebenarnya. Di tahun 2013 akhirnya gue melahirkan tuh. Gue melahirkan, gue memutuskan untuk resign dari kantor sepenuhnya. Akhirnya Abe ngajak gue lagi nge-backing di Afgan. Gitu. Terus gig pertama gue yang lumayan tuh konsernya Afgan di Singapura tuh. Ya, di tahun 2013.
Iya, belum lama.
Belum lama tuh, 2013 dia ada konser di Singapura. Gue ikut tuh. Nah, dari situ tuh, dari tahun 2013 itu gue kayak jadi mengalami gue di dunia pernyanyian nih akhirnya sebagai backing vokal nih. Baru di situ tuh selainnya ya kadang-kadang ada beberapa gig wedding tapi emang yang jadi kayak regularly gue lakuin adalah nge-backing gitu. Terus di 2014 kalau nggak salah di housewarming rumahnya Marcel tuh gue ketemu Widi Malik, drummernya Malik. Dan itu juga atas rekomendasi lagi-lagi Pak Abe ini. Kita semua pertemanan deh ya, pokoknya Marcel apa segala itu kita pertemanan deh. Akhirnya Widi nyari backing vokal lagi karena backing vokal yang satu keluar. Akhirnya sih dia ngobrol-ngobrol sama Abe. Akhirnya Abe rekomen gue lagi.
Padahal dia juga harus udah kenal ya sama lo kan?
Iya, cuman mungkin gue agak sempat hilang sih. Agak sempat hilang dari dunia permusikan yang di akhir-akhir tahun gue ngantor. Gue agak menghilang tuh dari musik.
Jadi inget-inget gak inget gitu lah ya.
Mungkin gitu kali ya. Terus akhirnya di 2014 Widi ngajak gue gabung lagi di Malik. Ya udah akhirnya dari tahun segitu gue nge-backingin Malik lagi gitu. Terus Afgan juga Marcel ya. Tapi kalau Marcel tuh mostly gue diajak sama nge-backingin Marcel ketika dia konser. Jadi tiap tahun Marcel ada konser-konser gitu,
lo diajak,
gue pasti ikut tuh. Insya Allah gue selalu bisa buat ikut.
Nah gitu. Yang gue penasaran nih, yang lu kan berarti sempet di Malik dong
awalnya kan?
Awalnya di Malik. Melihat Malik sekarang lu nyesel gak keluar dari Malik?
Nyeselnya sebenarnya bukan semata-mata karena gue keluar dari Malik sih. Tapi kalau gue ngeliat
besar gitu ya.
Bukan karena itu aja sih, tapi sebenarnya kalau gue tarik lagi ke belakang di saat gue harusnya lebih stick to apa yang jadi passion gue gitu. Itu sih sebenarnya yang lebih bikin gue nyesel gitu. Sebenarnya kantor gue juga gak suka-suka amat. Untung gue orangnya gampang adjust aja kali ya. Gue kalau misalnya lo tanya gue suka dunia perkantoran apa enggak?
No.
Gitu.
But cuman, for 10 years.
Tapi gue ya itu karena gue easily adjust ke ya gue kayak bunglon kali ya. Jadi ya udah dan gue jalan aja. Cuman emang penyesalan terbesar gue adalah kenapa gue enggak ngikutin. Maksudnya I'm a free person gitu. Waktu itu gue udah selesai kuliah kok gitu. Harusnya gue lebih pursue apa yang mau jadi passion gue sebenarnya instead of ya oke sih memang orang tua gue yang mengharuskan, especially nyokap gue single mother gitu, dia emang mengharapkan semua yang established, which is lo bisa dapetin sesuatu yang established kan kalau lebih established secara ukuran ya, lo dapat gaji fix, lo dapat insurance kesehatan, ini kan orang dulu lebih mikir gitu kan, lo akan lebih fix hidup lo kalau lo ngantor
gitu. Betul.
Jadi kayak udah gue oke jalanin. Cuman kalau di saat ini terus gue tarik mundur lagi ngeliat ke belakang, penyesalan terbesar gue adalah keluar. Harusnya waktu itu gue ngikutin passion gue nyanyi aja, orang jelas kok gue sukanya nyanyi kok gitu. Kalau misalnya ditanya lo mau ngantar apa sih gitu.
Apa ya? Tapi pernah ya?
Gitu loh.
Pernah lo utarakan enggak hal itu ke teman-teman di balik?
Sekarang ini ya, pernah enggak ya, gue lupa deh.
Kayak aduh gila gue nyesel deh keluarnya gitu.
Pernah.
Enggak, pernah.
Kayak pernah lo bahas gitu enggak? Karena sekarang lo masih jalan sama Malik kan?
Masih. Kayaknya malah personally gue bahas ke mereka tuh malah enggak ya. Jadi kayak mengalir aja. Cuman kayak misalnya gue ngobrol, ya misalnya paling sering sih kayak waktu akhirnya gue jadi ngobrol-ngobrol promo radio gitu ya. Atau enggak pernah ada acara talk show apa gitu ya. Akhirnya gue kayak emang ngomongin passion ya. Kalau ngomongin passion, kalau ngomongin passion ya itu gue baru keluar tuh bahwa kalau gue tarik mundur, gue lihat dulu kok gue lebih milih ngantor ya daripada emang tetap di Malik stay atau apa untuk ngejar impian bareng-bareng sama anak-anak Malik yang lainnya gitu ya. Gue nyesel sih, ada sih penyesalan itu.
Ini menarik sekali.
Especially kayak gue, aduh kenapa sih gue gak ngejar passion gue gitu. Jadi jadi yang buat lo semua nih ya, menurut gue penting banget sih buat lo ngejar passion. Gitu. Kalau misalnya apa namanya, lo bisa ngejalanin passion lo tuh kayak lo akan gak menjadikan itu sebuah kerjaan berat deh buat lo gitu ya, ngalir aja sebenarnya gitu. Dan lo bisa ngelakuin apa aja dengan passion lo, menurut gue gitu sih ya.
Benar-benar gitu. Setuju sih gue.
Tapi kan terkadang passion itu kan bertolak belakang sekali dengan kemauan orang tua kan.
Wah betul, saya udah pernah merasakan itu guys. Iya.
Oh tapi dulu gue sempat tuh ngobrol kayak sama Angga gitu ya. Dulu Angga tuh enggak juga ternyata enggak jadi gue kayak melihat ke Angga gitu ya. Dulu kita cerita gitu ya. Angga juga orang tuanya ternyata juga bukan yang oke, lo enggak apa-apa musik gitu. Enggak. Dia juga apa namanya?
Ada konflik,
struggling juga gitu. Terus kayak gue lihat, kenapa gue enggak kayak Angga aja ya, yang benar-benar kayak emang passionnya dinyanyi, apapun yang terjadi dia kejar itu. Ya tuh akhirnya sekarang orang tuanya melihat Angga, wah Angga udah menjadi seseorang gitu sekarang yang ngejalanin passionnya dan dia kayak berhasil di situ. Ya gue kayak ngelihat Angga. Coba waktu itu gue lebih punya keberanian aja untuk ngelakuin itu ya.
Berarti bisa dibilang pada saat itu lo juga ada sedikit rasa takut untuk melanjutkan passion lo.
Iya,
sehingga
terus
lo pilih
iya.
Kantor.
Terus terang iya. Banyak banget faktor ya. Ya, maksudnya nyokap gue yang harus gue support juga gitu, apa namanya, nyokap gue yang harus gue support. Iya, gue bukannya nggak yakin Malik nggak akan jadi sesuatu loh, padahal itu loh, gue nggak punya keraguan itu loh terhadap Maliknya sendiri ya, bahwa gue nggak tahu ya, gue terus terang nggak bisa prediksi bahwa mereka sebesar itu sekarang. Cuman gue yakin sama band ini gitu, karena gue suka sama band ini sebenarnya gitu, sama orang-orang yang ada di dalamnya gue tuh sebenarnya suka banget gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada keraguan buat gue lanjut sama Malik di saat itu. Cuman mungkin di saat itu gue emang lebih berat ke nyokap gue aja gitu sih.
Ada yang bilang, gue pernah denger si Gofar Hillman sih bilang dia fuck passion lah gitu. Yang penting gue cuma mikir gimana gue makan besok.
Karena
perkara keadaan sih, lebih keadaan. Lo gak bisa ngejar passion lo, tapi lo punya sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi esok hari gitu kan. Makanya dia kayak, yaudah gue kerja kantoran deh. Sampai akhirnya dia sekarang ya siaran, ngemsi mengerjakan apa yang dia suka setelah kebutuhannya itu terpenuhi sih.
Well, in a way gini, gue pernah ngobrol sama Nikita Dompas, dia music director gue gitu. Dulu passionnya dia performer, dia kan gitaris, dia performer. Apa namanya? Ini mungkin bisa inspiring semua orang gitu ya dari cerita gue, cerita orang lain yang gue ceritain ini. Dulu passionnya dia main musik. Bermain musik, performer gitu ya. Passionnya dia main musik, gitaris gitu ya. Tapi sampai satu titik dia terutama sekarang kita udah ya, dia udah punya keluarga atau segala macam. Mm. Kalau dia cuma jadi performer aja, mungkin dia tidak bisa menutup untuk kebutuhan keluarganya. Yeah. Mungkin kasarnya gitu lah ya. Cuman akhirnya dia bekerja yang lagi tetap ada musiknya juga, yang mana musik adalah passionnya. Gitu. Jadi menurut gue passion itu harus tetap ada sih menurut gue. Tapi lo gak stuck, misalnya lo emang gilanya di performing aja, performing gitu, tampil. Cuman kan lo sebenarnya bisa lebih luas ya, lo bisa melihat lebih luas, lo bisa melakukan yang gak sekedar lo perform doang. Tapi lo di situ ada passion lo, yaitu the music itself gitu. Ini gue berbicara kayak mungkin si penyiar itu ya sebenarnya mungkin passionnya dia ngomong kali ya. Dia pertama jadi penyiar yang akhirnya lama-lama dia bisa meluas, nggak cuma di siaran doang. Setelah dia punya nama atau apa ya, dia bisa jadi MC atau apa, tapi kan relate ke passionnya dia sebenarnya. Dia mungkin suka ngomong, dia suka ya, dan dia bekerja di situ kan sekarang, di area itu juga gitu. Menurut gue gitu sih.
Nggak jauh-jauh ya.
Soalnya gue pernah mengalami pekerjaan tanpa passion sama sekali.
Asli.
Enak banget. Been there, done that. Lo mau bangun tidur aja, lo tuh males gitu lo kayak.
Lo ngerjain apa itu?
Iya.
Admin, keuangan. Abis itu kalau ada event kantor apa segala macam. Cuman 2 tahun terakhir gue marketing. Marketing di Malaysia Tourism Promotion Board. Gitu. Promosi Malaysia di Indonesia. Gitu, area selain area Indonesia, selain Sumatera pokoknya. Itu terakhir gue kerja di situ. Di tahun-tahun akhir gue kerja itu agak susah buat manage waktu antara nyanyi sama ngantor. Jadi makanya gue, yang tadi gue bilang gue agak hilang, itu karena gue agak tenggelam di dunia perkantoran itu. Cuman alhamdulillahnya di 2 tahun gue terakhir gue kerja di tourism tuh fun sih, karena ada passion traveling gue itu tersalurkan di situ.
Oh, jadi nggak terlalu beban-beban banget lah ya, walaupun nggak nyanyi gitu kan.
Ya, dan mungkin in a way pekerjaannya mungkin lebih ketemu orang, lebih nggak di kursi doang. Betul. Kayak lo sering keluar, lo bisa ngurus event atau apa segala macam, itu ya gue suka sih. Gue masih oke, lumayan suka lah. Cuman akhirnya setelah gue punya anak, gue memutuskan buat resign aja. Delalahnya malah gue diajak nyanyi-nyanyi terus setelah gue keluar dari kantor malah.
Iya, emang udah momennya pas ya, timingnya tuh kayak pas banget
timingnya
kan.
Mungkin ya.
Nah, itu kalau ngomong-ngomong soal timing ya, kenapa membutuhkan waktu sebegitu lamanya lo sampai akhirnya bikin album sendiri gitu.
Bersolo karir.
Karena ini begitu gue bisa punya kesempatan ngobrol sama Mbak Menu ya, gue tuh wah, dari malam sebelum gue interview beliau, gue tuh udah bilang, gue tuh pengen tahu kenapa ya para backing vokal ini kan suaranya bagus gitu, bisa dengan improve yang ala-ala Beyonce gitu kan.
Iya.
Kenapa nggak nyanyi sendiri di spotlight? Kenapa harus di belakang? Sampai kapan? Apa gitu loh. Akhirnya begitu gue kesempatan ngobrol sama Mbak Menu nih, akhirnya gue bisa menanyakan hal ini. Kenapa sih? Apa yang bikin lo bikin lama banget gitu?
Jadi gini loh, passion gue, pokoknya intinya adalah nyanyi. Dan yang gue bilang, nyanyi tuh bisa, maksudnya dari passion lo apapun itu, luas gitu.
Betul.
Menurut gue lingkupnya tuh luas banget.
Branchnya
gitu ya,
akan bisa kemana-mana.
Bisa kemana-mana
kan?
Gitu ya. Akarnya di situ. Akarnya gue adalah nyanyi. Gue suka banget nyanyi. Ternyata gue emang cannot live without singing gitu ya. Terus gig pertama yang datang ke gue tadinya wedding nih, setelah gue akhirnya resign, totally resign apa dari kantor. Gig pertama gue yang datang adalah gue nyanyi di wedding.
Nyanyi di wedding
apa namanya, sebenarnya itu bukan passion utama gue ya, nyanyi di wedding. Tapi as long as I still can sing, ya udah. Terus gig selanjutnya yang datang ke gue adalah apa namanya, ngebacking. Ya udah, akhirnya gue mulai menjalani aja gitu, secara reguler aja gitu, secara mungkin emang secara pekerjaan aja, pekerjaan yang gue lakuin gitu. Tapi bukan berarti gue nggak punya mimpi sebenarnya. Gue dari zaman dulu sebelum gue resign kantor bahkan, gue tuh mungkin udah ada kayak cikal bakal gue kayak suka bikin lagu gitu-gitu. Cuman gue nggak terlalu deep into this gitu loh, nggak utama buat gue. Gue kayak ngegig aja, gue suka panggung aja gitu. Kayak berada di panggung, menurut gue, wah gitu deh pokoknya.
Anaknya
nyanyi
banci tampil beb, sama kayak kita.
Panggung dan nyanyi gitu ya.
Bukan berarti kalau di panggung nggak malu-malu ya, malu juga, nervous juga. Cuman emang ya kalau apa namanya emang aim utama gue tuh emang panggung deh gitu.
Lo ada ngerasa ada magic tersendiri ya begitu naik panggungnya nggak sih?
Iya, adrenalinnya lah apa asli, nah, asli. Ah gila deh pokoknya being on the stage tuh kayak wow gitu. Nah gue sampai gue sebenarnya juga dulu punya band yang gue juga nyiptain lagu di band itu. Terus gue sama ada dulu gue sempat reguler sempat ngeband sama ada pianis namanya Irsa Destiwi. Gue juga kayak bikin lagu sama dia yang direkam juga ada di album Bali Lounge 2, dua lagu gitu. Tapi gue belum terlalu into this deeply gitu ya. Jadi kayak gue ya kadang-kadang gue bisa bikin lagu, kadang-kadang gue bisa bikin lagu. Terus ya udah akhirnya gue kalau ada lagu ya udah gue bikin-bikin aja, gue bikin-bikin aja. Sampai gue lupa kapan tiba-tiba gue terfikirkan, pokoknya sebelum gue die, gue pengen nih ya punya lagu gue sendiri yang bisa gue perdengarkan ke orang. Gitu. Pokoknya intinya gitu. Luar sambil gue terus menjalani kegiatan bernyanyi gue apapun itu, ya kadang-kadang gue suka nulis, terus jadi lagu, nulis, jadi lagu. Tapi gue kadang-kadang gue suka, guys, gitu. Gue ada lagu nih, dengerin dong gitu. Siapa tau lo bisa bikinin musik ya, karena gue gak bisa bikin musik. Gue cuma bisa bikin lirik sama melodinya aja. Kalau ngeband sama temen gue juga, temen gue bikin musiknya, lirik melodi gue. Kayak ya pokoknya akhirnya gue coba kasih lagu-lagu gue ke teman-teman gue, tapi mungkin emang belum momennya, belum klik sama orangnya atau gimana. Akhirnya udah lagunya itu ada tapi terpendam aja. Sampai akhirnya gue kemarin ke London bareng Malik yang dia live recording session di Abbey Road. Dia kan kerja sama tuh ya Organic Records sama Signature Music Indonesia. Gue ketemulah nih sama my guardian angel nih. Mas Panji. Gue ketemu sama Mas Panji. Akhirnya suatu waktu setelah kita pulang nih ya dari London, gue memberanikan diri aja kayak, Mas gue punya lagu. Mungkin gak ya kira-kira kalau dibikin nih lagunya gitu. Gue udah ngasih denger sih ke beberapa teman-teman gue, tapi ya belum aja. Coba deh gue kasih denger ke lo, menurut pendapat lo gimana nih lagunya. Because he's a producer gitu ya. He's supposed to know whether yang ini bisa, ini enggak, gitu ya. Gue kasih dengar ke Mas Panji, terus dia juga ngasih dengar lagu yang berupa voice note doang. Itu enggak ada musiknya, cuman gue nyanyi ada melodi ada lirik. Terus dia kasih dengar ke salah satu ini kita Dompas. Terus ada ke Mas Topati juga untuk si lagu pertama yang gue kasih itu Cinta Satu Sisi itu. Itu entah kenapa gue pengen banget lagu itu jadi. Entah kenapa gue pengen banget lagu itu harus
nyangkut
jadi.
Lo harus denger sih gak nyangkut lagunya.
Gitu. Siap. Pokoknya lagu itu yang akhirnya di setelah kita pikir-pikir, setelah dia pikir, mungkin kalau untuk lagu yang kayak Cinta Satu Sisi, lagunya tuh agak kayak mellow, galau gitu-gitu, mungkin klop nih sama gitarannya ala-ala Topati gitu. Terus dia kasih dengar ke Topati, Topatinya setuju, kita workshop, ya udah akhirnya lagu si Cinta Satu Sisi ini Mas Topati yang bikin.
Finally, after all these years.
Cek gitu. Got so emotional ya. Udah akhirnya gue seneng banget sih di saat itu, kayak senangnya bukan cuma sekedar karena wah lagu gue yang bikin Topati nih. Akhirnya lagu yang pengen banget gue jadiin jadi lagunya gitu. Dan akhirnya syukur-syukur bisa masuk Spotify, Apple Music segala, jadi ya ada yang bisa denger gitu. Udah terus itu kan tadinya dia Mas Panji udahlah ya single aja dulu lah ya, single dulu. Terus seiring dengan berjalannya waktu, dia nanya, lo punya lagu lain apa enggak? Ada sih Mas lagu-lagu lain. Udah mana lagunya. Sebenarnya enggak, in a way enggak terlalu banyak sih. Ya ada beberapa aja sebenarnya. Terus gue kasih ke Mas Panji.
Silakan loh.
Ambil, Mbak. Dan tadi aku mau kayak nyela, Mbak, makan sambil makan buat, tapi kayak enggak ada komanya gitu.
Guys, di sini bawa martabak, guys.
Iya, ini ada martabak asin manis tinggal dipilih. Asin
ya. Terus kalian ASMR ya.
Apa tuh? Oh iya benar. ASMR apa sih?
Gini loh.
Yang kayak ini, coba ajeng contohin.
Ntar gue coba, gue selesain dulu ya. Lo semua makan duluan, gue selesain ngomong. Akhirnya dia tanya gue ada lagu lain atau enggak. Terus gue bilang ada Mas gitu. Coba deh dengerin gitu. Terus seperti biasa setelah gue perdengarkan ke Mas Panji, dia memperdengarkan ke beberapa arranger. Akhirnya dia bilang seperti Nikita Dompas, habis itu Topati, ada Om Topati, Om Chandra Darusman, terus ada Mondo Gascaro, sama satu lagi Barry Likumahua.
Wow
kan?
Wow.
Makasih Mas Panji. Mwah.
Gila, link lo luar biasa sekali, Kak.
Nama-nama Mas besar Panji semua, cuy.
Sebenarnya yang teman lama gue banget sih Nikita Dompas sama Barry Likumahua. Ada satu masa.
Mana nama Barry?
Iya. Iya, jadi ada satu masa gue reguler di Black Cats bareng Barry bawain jazz-jazzan. Black Cats.
Kemang ya?
Arcadia. Enggak, Plaza Arcadia Sensi. Kok Sensi PS.
Oh,
yang seberangnya PS kan ada gedung tuh, Plaza Arcadia. Gue di situ tuh Black Cat, lama tuh setahun sama Barry gitu. Nah, itu tuh dia tuh adalah guru gue juga gitu. Karena dia agak keras sama gue untuk lo bisa sebenarnya nyanyi. Di situ lingkupnya di jazz ya, karena kita bawainnya standard jazz waktu itu. Jadi dia tuh encourage gue gila-gilaan untuk lo bisa nyanyi jazz. Lo repertoar lo jangan ini aja dong. Ayo dong nambah, ayo nambah. Gila. Dan lo tuh sebenarnya nyanyi jazznya enggak cuman segitu doang bisanya. Lo bisa lebih dari ini. Coba dong lo doing some scat lah apa segala macam. Itu Barry. Jadi ya itu momen gue sama Barry yang gak bisa gue lakuin. Walaupun kadang-kadang stressful juga gitu. Dengan caranya dia apa namanya meng-encourage gue yang seperti itu. Tapi akhirnya di situ diam-diam gue akhirnya mengeksplor kebisaan gue untuk nyanyi especially jazz. Gitu.
Jadi bisa dibilang guru lo adalah Barry.
Mas apa namanya Barry. Ada mas apa Tovan Gunarso sama Mas Nanda tuh gitaris, Tovan Gunarso tuh drummer. Kita berempat tuh reguleran di Black Cat hampir setahun. Yaitu ya
ilmunya banyak banget.
Mereka encourage gue gila-gilaan sih buat nyanyi lebih banyak lagu-lagu jazz sama kayak lo explore cara nyanyi lo. Lo sebenarnya enggak di situ doang lagi bisanya. Mungkin lo bisa explore lebih dari itu.
Jadi kapan nih ngeluarin lagu jazz?
Salah satu lagu di album gue ada yang nuansanya lebih ke jazz yang dibikin Om Chandra. Mana? Om Chandra Darusman judulnya Dream.
Oh, kemarin
itu dibawain. Itu gue bikin, enggak dibawain. Itu gue bikin juga ya di masa-masa Black Cat itu. Gitu yang ngisi bass di lagu Dream itu Barry Likumahua akhirnya.
Barry mah juara.
Gitu. Dan ada satu lagu yang gue agak amazed. Lo kalau denger Barry, lo kan pasti Barry nih kalau bikin musik kayak gini nih, iya kan? Nah, ada satu lagu gue yang lagu-lagu terakhir yang ini lagu terbaru yang gue bikin ya. Dibantu sama Barry bikinnya. Terus dia main juga di lagu itu judulnya Menyerah pada Bahagia.
Itu lo suka banget
lo di situ ya. Lo bakal ngeliat ini enggak Barry sebenarnya.
Asli.
Tapi kayak dia bantuin gue arrange lagu apa aransemen lagu itu. Gue kayak itu lagu favorit gue banget di album gue itu sebenarnya.
Lo harus denger agak liriknya Menyerah pada Bahagia.
Menyerah pada Bahagia. Ya. Kayak banyak rekomendasi lagu hari ini nih gue nih.
Okay, guys, dengerin ya guys, Menyerah satu gue guys.
Sisi, Menyerah pada Bahagia sama dua lagi lo bawain apa ya?
Indah sama Ingin Selalu.
Gitu. Dan gue suka banget dia kemarin waktu di So Far Sound tuh ada narasinya gak kalau abis kalau apa namanya jatuh cinta pernah nggak lo cinta bertepuk sebelah tangan cinta satu sisi
karena emang lagu-lagu gue itu semua pengalaman hidup gue yang pengalaman gue yang juga emang dari down banget yang emang gue pernah patah hati terus abis itu gue juga pernah jatuh cinta lagi dan gue abis jatuh cinta gue juga pernah gitu kayak orang ini bukan ya yaudah deh lo ya pilihan akhirnya pilihan ya akhirnya gue sampai pada satu titik di mana mungkin gue udah jalanin rutinitas akhirnya lo menyerah aja menyerah pada bahagia tuh intinya adalah ya lo harus bisa bahagia tanpa lo ada orang di sekeliling lo yang bikin lo bahagia ya lo cari aja lah kebahagiaan lo sendiri gitu intinya jadi kayak emang itu kayak perjalanan yang gue hadapin di dalam kehidupan gue sendiri.
Album lo judulnya apa?
Bicara Rasa.
Bicara rasa.
Gitu. Jadi kemarin gue kayak gimana ya ngebawain lagu gue di sebuah event kan? Dan this is my first gig gitu.
Betul.
Ya. Yaudah deh, gue coba narasiin aja kali ya. Gue coba sambil ya biar biar ada bahan obrolan juga sama penonton sebenarnya gitu ya. Ya gue akhirnya mencoba untuk ya menarasikan itu.
But speaking of gigs, tadi sempat diceritain juga pas di off air nih warga kalau ternyata tuh untuk menjadi seorang penyanyi mendapatkan gigs itu sesusah itu loh warga. Maksudnya di tengah sekarang ya gak di 2019 orang tuh gampang banget mendistribusikan musiknya, gampang banget memperlihatkan skill mereka bernyanyi, bermain musik. Tapi ternyata begitu udah punya karya sendiri, untuk mendapatkan panggungnya
tuh susah banget ternyata ya.
Ternyata segitu ya, sesusah itu.
Apa-apa yang lo rasain? Maksudnya lo juga gini, lo bukan pemain baru di dunia musik dong, bisa dibilang. Terus link lo juga banyak banget. Dan lo bisa bilang susah.
Dan ternyata itu tetap gak membuat segampang itu gue dapet panggung.
Kenapa?
Itu gue nggak tahu apa formulanya, gue nggak tahu apa ya namanya faktornya, cuman ya emang apa namanya belum aja. Sampai yang kemarin gue coba Sofar Sound, gue approach orang Sofar Sound langsung, gue dapet kontak dari temen gue, ya udah gue kenalin aja deh. Dan karena mereka emang ini ya, emang mereka apresiatif banget terhadap musik ya, terutama untuk musik-musik baru ya. Dan event ini juga buat orang-orang yang emang penikmat musik banget kan. Jadi gue kayak, yaudah gue coba aja, gue tuh yakin karya gue nih bagus. Maksudnya yang bikin juga orang-orang hebat di belakang gue gitu. Jadi gue punya keyakinan itu, gue coba ke Sofar Sound. Duh pasti ada deh, pasti dipanggil deh gue nih, gue yakin gue pasti dipanggil deh ya, pokoknya gitu deh ya. Yaudah akhirnya dipanggil deh sama mereka. Cuman kalau mereka itu kan apa ya, gimana ya?
Sorry gue potong, ini buat warga yang gak tahu, Sofar Sounds itu konsep acaranya bagus banget warga. Jadi konsepnya adalah rahasia, secret gigs. Jadi di Sofar Sounds ini para penontonnya membeli tiket tanpa tahu siapa yang akan perform di sana artisnya. Begitupun juga dengan artisnya yang akan perform juga nggak akan tahu siapa lagi sih yang bakal main gitu. Jadi mereka benar-benar si para penonton ini membeli tiket hanya untuk menikmati musik apapun yang ada di sana.
Apapun yang disuguhin sama Sofar Sound Jakarta.
Gitu. Jadi benar-benar pure musik tanpa tahu kayak siapa nih yang nyanyi.
Iya, benar-benar gitu. Wow. Dan begitu gue instastory itu banyak banget teman-teman gue yang nanya, ini acara apa nih konsepnya?
Iya, seru banget karena
di taman-taman gitu kan kemarin
ada
tuh
lampu-lampu.
Di mana?
Kuning.
Di peak. Di bawah flyover peak. Jadi kayak di taman terbuka gitu warga. Jadi
ternyata ada taman ya di bawah flyover.
Gue juga baru tahu tuh.
Dan tamannya tuh taman proper gitu loh.
Taman bagus,
taman
gitu
bagus
loh.
Di bawah flyover.
Ya peak juga sih, peak bagus sih.
Iya.
Coba lu ke Barito.
Aduh, Barito cuy.
Taman tawa.
Iya.
Dempet-dempet tiba-tiba hilang satu palanya.
Masih pakai seragam lagi.
Iya. Kayak seragam tuh biasa anak SMA 6 tuh. Enggak ya.
Apa? Gua mungkin mudah enggak mudah ya untuk dapetin gig ya. Gig pertama yang gua dapetin juga yang modelnya seperti itu kan. Emang dia explore artis-artis baru, penyanyi-penyanyi baru, band-band baru kan. Cuman untuk event-event yang udah established kayak pensi-pensi sekolahan, festival-festival musik, kemarin gue dibantuin sama temen gue, dia coba masukin gue ke Traffic Jazz di Surabaya, JGTC, nggak dapet. Padahal nggak dapet. Padahal temen gue ini udah pernah beberapa kali kayak masukin band ke Jazz Traffic, ke JGTC, tapi dengan dia bawa gue baru, walaupun gue juga udah lama sebenarnya di musik gitu loh, gue juga udah pernah ada di JGTC, gue pernah ada di Traffic Jazz Surabaya itu pernah, tapi nggak membuat jadi segampang itu untuk gue dapet panggung. Itu ada masa-masa di mana gue agak stressful sih karena itu kayak, aduh gue udah keluar albumnya, cuman emang akhirnya kalau lo ngobrol sama orang untuk lo dapet panggung ya mungkin nggak segampang itu, ada yang memang jalannya cepat tapi ada juga yang enggak. Ya udah pokoknya lo gini aja lo buka jalan deh, lo banyakin ketemu sama orang yang emang bisa relate, misalnya punya tempat di sini atau siapanya tempat ini, lo coba promosiin lo nanti apa crossbar atau apa gitu-gitu deh pokoknya. Nah itu lagi gue coba jalanin aja sekarang.
Tapi kayak lo pernah ngerasa beban gitu nggak sih mbak, kayak apa ketika orang mencoba mempromosiin lo ke sebuah event, ternyata event itu nggak mau make lo nih, nggak mau nampilin lo
stress
gitu
banget.
Kayak wow, kenapa gue?
Pasti. Kan? Namanya manusia biasa. Sebagus-bagusnya karya lo, menurut gue dengan dibantu dengan arranger yang keren banget, gue bisa nikmatin lagu gue sendiri aja tuh dengan enak ya. Gue yakin bahwa karya gue tuh bagus gitu ya. Tapi ternyata dengan di belakang gue kasarnya nih ya, dengan di belakang gue aja udah ada ranger hebat gitu aja, dengan pengalaman gue di permanggungan yang udah lama banget juga, Gak langsung bisa,
gak semata-mata langsung bisa dapet panggung kan.
Itu stressful juga sih. Gue apa namanya, ya ada daunnya lah ya.
Pasti
ada daunnya lah ya.
Tapi lo keberatan gak sih, keberatan ketika apa ya, ibaratnya nih biar dikasih gigs lah, dikasih panggung, harus menjual nama ini backing vokalnya Malik, ini backing vokalnya Marcel Afgan gitu. Lo keberatan nggak? Apa justru lo melakukan hal itu?
Gue nggak keberatan sih ya. Gue bener-bener treat nyanyi ya. Gue personally ya. Secinta itu gue menyanyi. Yang gue bilang nyanyi tuh nggak cuma di lo jadi lead singer atau lo backing vokal atau lo penyanyi wedding atau wedding singer atau apa, pokoknya ya emang gue juga dikenal dengan gue adalah backingnya Malik, ya udah I don't mind. Tapi gue backingnya Malik Afgan Marcel yang gue punya karya gue juga gitu. Dan gue sedang mengusahakan supaya karya gue bisa didengar lebih luas lagi gitu.
Tapi berarti meskipun lo udah punya karya sekarang, punya karya sendiri, tidak menutup kemungkinan kalau misalnya lo masih harus membacking vokalkan para artis-artis itu.
I don't mind
itu. Oh, enggak apa-apa.
I don't mind, tapi gue akan terus berusaha sampai akhirnya lagu gue bisa didengar.
As long as you singing. Luar biasa
dan
sekali.
Dan ketika lo sekarang menjadi apa? Lagi mempromosikan diri lo sebagai seorang solois. Kayak lo langsung kayak mikirin gak sih kayak, wah gue harus langsung bikin red card gue nih, red gue seberapa, apa sekali nyanyi berapa durasi gue gitu-gitu gak sih mbak?
Gitu, tapi gue lebih serahin itu ke label gue sih. Atau misalnya atau misalnya waktu gue minta tolong temen gue yang masukin ke Traffic Jazz juga gitu, saya gitu-gitu, dia bantu gue bikin red cardnya sekalian. Because gue tuh ya nyanyi tuh bener-bener nyanyi banget aja gitu ya, sampai kayak gue merate diri gue sendiri berapa
bingung
jadi kayak lebih
masa kan, sih
berarti harus, ya gue 1M lah ya kan, sekali nyanyi ya.
Wow, Beyonce
guys, gue 1M ya guys.
Oke, nggak jadi deh gue panggil menu besok.
Sorry banget nih, martabaknya enak banget guys,
Parera wa. Maaf ya warga, kita sambil kriak-kriuk
apa ya guys ya.
Aduh, yang manis nggak laku tuh kayaknya.
Dessert.
Do the dessert.
Ini dinernya ini guys, dinernya martabak
orange.
Martabak orange, terima kasih.
Makasih orange.
Langsung di
endorse
enak,
ya.
Enak banget. Iya, naro dong orange. Woi,
nyampah, maaf ya.
Ya enggak apa-apa. Tapi berarti lu akan masih tetap menjadi backing vokal para band-band dan penyanyi-penyanyi ini ya. Nah, kalau misalnya di perbackingan vokal gitu, kan lu udah di Afgan, udah di Malik gitu.
Marcel.
Mereka-mereka ini kayak enggak punya apa, nggak ada ikatan talk gitu sama lu, kayak misalnya dia udah di Malik nih, udah nggak boleh kemana-mana lagi gitu. Kalau di perbackingan vokal tuh gitu nggak sih mbak? Nggak ya?
Nggak sih, nggak.
Jadi kayak si penyanyi induknya ini akan terima aja kalau lo nyanyi di mana aja gitu ya?
Kayak misalnya ada partner backing vokal gue namanya Ririn. Kita tuh nge-backing bareng di Afgan, nge-backing bareng di Marcel.
Oke.
Terus ada partner gue namanya Renita. Mungkin tahu deh, Renita Martadina tadi juga udah keluar album Duara, nama ininya. Nama duonya dia Duara. Itu dulu gue di Malik, yang gue bilang 2005 tuh nge-backing, pertama kali gue nge-backing deh di Malik, itu bareng Renita. Sekarang gue nge-backing lagi sama Renita di Afgan. Terus kalau misalnya ada kayak kita punya teman, dia tuh home bandnya acara-acara trans deh pokoknya. Gue suka nge-backing sama Renita gitu. Jadi bebas aja, walaupun Renita udah nge-backing di Afgan, jadi bisa aja nge-backing lagi di misalnya di Rosa, di Ari Lasso dan lain-lain.
Tapi kalau beda-beda gitu, apa ya, standarnya berubah dong. Dalam tanda kutip setelannya lah gitu. Iya enggak sih? Apa itulah skill yang harus dimiliki sama seorang backing vokal gitu.
Yo sih menurut gue.
Apa aja tuh emang?
Kayak gini, lo nge-backingin Malik, lo nge-backingin Afgan. Gue beda cara nge-backinginnya. Cara ngebawa gini loh, dari lagu-lagunya aja dulu gitu ya. Lagunya Afgan kan ya lebih, Afgan Marcel kan yang lebih
Mellow.
Slow, lebih sing along, lebih betul. Gitu kan. Jadi mungkin di situ tuh sifatnya kayak lebih layery aja gitu backing vokalnya. Jadi ya nyanyi untuk ya mempermanis, mempercantik Afgannya gitu, kalau dengan pecahan-pecahan gitu kan jadi kayak gimana gitu kan. Kalau di Malik tuh beda. backingnya juga harus kayak hip gitu loh, yang kayak
pang,
apa lo
pang, pang
kayak,
gitu ya.
kayak yang energik banget gitu. Dan kita nyanyinya tuh bener-bener bukan hanya sebagai latar, tapi kita nyanyi di situ, bener-bener nyanyi gitu. Emang mereka di ya bawaan mereka di panggung kan energik gitu ya. Jadi itu aja udah beda banget gitu ya. Ya itu how you adjust aja as a backing vocal menurut
apa gue. Sih emang skill yang harus dimiliki dan kesulitannya apa nih? Maksudnya kita ngelihat backing vokal, ya nyanyi lo suara 2, suara 3, suara
iya,
rakyat
betul.
Gitu kan. Tapi ternyata enggak segitu kayak, doang ya.
Setidaknya gue pribadi memperlakukan itu dengan beda ya. Gue nge-backing, tapi gue enggak sekedar nge-backing.
Apa yang lo lakukan?
Feel-nya tuh gimana sih ya?
Dari musiknya aja lo udah beda gitu mau ngebawain lagunya gitu. Dan kayak misalnya gini, gue kalau udah kebiasaan lama banget nge-backing di Malik gitu ya, terus gue harus nge-backing di Marcel, harus nge-backing di Afgan gitu ya.
Drop kan, itu beda.
Kayak gue harus ngerubah tekniknya gitu. Karena lo gak bisa lagi nyanyi sekencang itu. Lo harus lebih mensoftkan suara lo. Ya gitulah ya. Gue coba buat adjust aja dengan siapa yang mau gue backingin saat itu.
Backingin gue dong, gue fals.
Ayo, mau.
Backingin siaran tapi ya.
Oke, mau dong. Kalau misalnya gue libur gitu, ayo gue. Kalau misalnya gue cuti gitu.
Gue tahu. Gue makan martabak telur bisa banyak banget.
Gak apa-apa dong. Gak apa-apa dong, spesial buat Mbak Menu mah.
Makasih ya.
Wah, nah itu dia tuh suara yang kita tunggu. Suara apa tadi gak
nama? ASMR.
ASMR tuh.
Guys.
Ya kan satisfying kan didengar kan?
Gitu sih.
Tapi kalau ngomongin soal yang agak sensitif nih, bayaran.
Gedean mana?
Jadi penyanyi sendiri apa nyanyi backing?
Solo. Ya, artisnya sama additional. Ya kita bicara logika aja ya. Artisnya sama additional musician-nya. Ya pasti artisnya lah yang lebih mahal.
Oke.
Gitu. Intinya gitu aja.
Oke.
Okay. Itu ya.
Menjawab pertanyaan
cukup
kita.
Menjawab dan baik gitu kan.
Ibarat pepatah, sedikit-sedikit lama-lama jadi gunung,
lama-lama
jadi bukit.
Bukit lama-lama jadi gunung.
Iya, apalagi kalau lu nyanyinya solo terus sendiri banyak. Buduh.
Gak kebayang ya.
Gunung kembar.
Gunung kembar. Karena kan ya banyak juga penyanyi-penyanyi yang kayak sekarang udah nge-booming awalnya dari backing vokal juga kan.
Banyak banget.
Kemarin ngobrol. Reza, ya kan?
Kemarin ngobrol sama manajer Ran. Gue ternyata Raisa di satu gig-nya Ran. Pernah nge-backing di Ran.
Oh iya betul, zaman dulu ya.
Zaman dulu benar. Sebelum
Raisa backing-nya Ran.
Pernah nge-backing.
Serius. Sherina.
Betul.
Cuma ya itu gue enggak tahu ya ada faktor luck juga atau enggak. Tapi yang pasti momen ya.
Betul.
Ya mungkin gue mesti harus terus berusaha aja, jangan berhenti berusaha aja supaya akhirnya nggak, gue bener-bener bisa nyanyiin terus lagu gue, bisa memperdengarkan lagu gue ke orang-orang.
Tapi seenggaknya menurut gue lo udah ada di path yang bener sih.
Ya.
Tinggal ya kalau kata orang kan faktor luck, menurut gue sih tinggal timing aja. Lo skill punya ya kan. Backingan lo banyak banget, okling lo oke banget. Tinggal tunggu dar.
Brimob nih.
Langsung Menu Hentia Santi.
Waduh, tapi gue penasaran pengen nonton Mbak Menu yang nyanyi sendiri loh. Karena secara enggak gue sadarin, gue emang sering nonton gigs-nya Malik kan. Yang berarti di situ ada lo juga kan.
Iya, most of the time masih ada sebenarnya.
Iya.
Tapi karena emang ya apa, sebelum pertemuan ini kan kita mungkin enggak tahu kan.
Betul.
Gue pengen nonton lo sendiri.
Tapi pernah enggak sih lo dapet omongan enggak enak gitu? Tentang lo sebagai profesi lo as a backing vocal gitu?
Enggak, alhamdulillah enggak. Ya kok enggak sih, enggak pernah.
Alhamdulillah enggak pernah ya.
Enggak pernah kok. Enggak pernah. Kirain. Ya kita kalau gue pribadi pokoknya treat it as profesional aja sebenarnya sih.
Kan banyak ya orang kayak mulutnya kan ya enggak bisa dikontrol juga kan.
Ya
kayak,
menurut
temen gue nih penyanyi nih. Oh, penyanyi di mana? Backingnya ini. Ya elah penyanyi backing doang. Kan banyak banget kan orang-orang.
Oh, penyiar nih ngomong
itu.
Doang. Elah siaran gitu.
Hai guys, jadi gue kasih tau aja ya kalau backing tuh susah.
Iya tuh.
Susah sih kayak apa? Ya itu ya tadi ya yang gue bilang itu. Lo nyanyi, lo nge-backing di Marcel. Tiba-tiba lo harus nge-backing di Afgan. Tiba-tiba harus nge-backing di Malik dengan lagu mereka yang beda-beda gitu sebenarnya. Lo harus bisa adjust. Lo enggak bisa menurut gue ya. Karena nafas lagunya aja udah beda gitu. Kalau gue tuh segitu memperlakukan itu segitunya ya. Sehingga beda jadi caranya. Lo harus ngulik lagi ketika, bahkan ngulik enak nyanyinya gimana ya, itu di gue tuh gue harus ngulik gitu. Karena gue pasti akan men-treat gue nge-backing di Malik tuh beda meng, lagi nge-backing di Afgan atau Marcel.
Gila, profesional banget loh. Doi lo.
Mungkin gue tuh lebih ke ininya kali, lebih karena menyanyikan lagu, maksudnya kayak membawakan lagunya ya. Dan kayak kan message yang lo mau, yang message apa sih lo nyanyikan apa sih? Kalau gue pengen nyampain message lagunya ke orang-orang. Ya lagu seneng sama lagu gak seneng aja kan ya udah beda juga kan. Bener. Ngebawainnya. Intinya gitu sih, gue men-treat, gue men-treat backing vokal tuh setidaknya nih gue ya, gue gak tau yang lain. Tapi gue men-treat gue nyanyi di backing vokal tuh segitunya.
Segutinya.
Karena untuk menyampaikan pesan dari sebuah lagu kan tidak gampang juga ya, Mbak ya.
Iya, ya harus kan? Dari hati gak. Apalagi dan apalagi ada satu kesulitan lain di mana ini gue juga mikir banget. Kayak lo harus bisa blend kan sama partner nge-backing lo. Nah itu gue concern banget sama soal itu. Dan gue tuh terus ngulik itu. Jadi ya gue segitunya sih men-treat pekerjaan gue yang sebagai backing vokal itu sih segitunya.
Tapi kan lo udah ketemu, lo udah bersekian lama di backing vokal, pasti orang-orangnya partner lo akan yang nggak jauh-jauh itu lagi dong.
Kebetulan ya, kebetulan circle-nya di situ-situ doang sih gitu.
Berarti harus adjust-nya nggak susah ya?
Kalau kayak Marcel, Afgan, Malik, backing vokalnya akan itu-itu aja. Jadi ya lama-lama seiring berjalannya waktu lo pasti blend automatically blend aja, blended sama partner lo.
Oke, di antara tiga.
Nah, itu dia.
Tiga.
Apa nih? Marcel, musisi. Afgan, dan Malik.
Siapa yang menurut lo paling susah untuk lo iringi? Gak apa-apa.
Malik susah.
Spill the tea aja.
Malik susah.
Jadi Malik nih.
Gini, karena kalau ini teknis ya, lebih ke teknis ya. Kalau di Marcel Afgan tuh biasanya gue bisa ngambil di range vokal gue. Which is gue tuh biasanya gue ngambil alto. Di Marcel dan di Afgan gue kalau nggak di suara satu di alto biasanya. Kalau di Malik tuh banyak yang seperti gue bilang tadi, mereka tuh energik, ada satu line yang kita nyanyinya satu suara gitu kayak choir gitu, biar ramai, biar seru gitu ya. Secara teknis itu bukan range gue di situ, tapi gue kayak harus bisa nyanyiin dong gitu kan. Ya udah, itu effort aja sih sebenarnya, susah jadinya di gue. Tapi in a way positifnya adalah gue tuh jadi kayak mau ngulik lagi, gue jadi belajar lagi. Kalau enggak ya gue gitu-gitu aja.
Betul.
Kayak akhirnya karena di Malik ini gue harus nyanyi out of my comfort zone, gue harus nyanyi rada tinggi. Akhirnya kemarin gue sempat kayak udah deh gue les lagi deh. Akhirnya gue les lagi ya, for the sake of gimana ya cara gue supaya bisa enak kalau lagi nyanyi tinggi atau apa gitu. Ya terus lo ngobrol lah sama orang-orang, gimana sih enaknya cara nyanyi tinggi ya. Lo jadi gak berhenti ngulik aja gitu. Kalau gue sih gitu ya.
Iya, maksudnya kayak wow juga udah seorang profesional kayak Mbak Menuk aja masih mau belajar lagi, les lagi.
Harus loh, ya kayak kan? Indah, Marcel, Angga gitu-gitu ya, mereka juga masih mengolah vokalnya, masih latihan gitu. Karena basically lo nggak boleh berhenti belajar. Lo sebenarnya yang mungkin sebenarnya as a vocalist atau musician, ya lo harus terus praktis sama yang lo milikin gitu. Karena kalau enggak, ya lo nggak akan jadi bagus. Dengan ya nyanyi aja nyanyi. Lo harus latihan gitu. Itu nah mungkin itu nggak itu belum gue jalanin tuh sebagai gue seorang penyanyi, belum gue jalanin full tuh yang kayak lo komitmen lo nggak cuma sekedar lo datang ke venue lo nyanyi selesai, tapi lo sebenarnya lo harus yang kalau lo mau bagus lo harus pemanasan tiap hari, lo ambil berapa jam berapa menit dari keseharian lo itu harus yang dilakuin gitu. Tapi
benar-benar mengambil kehidupan
ya,
lo.
Tapi ya kadang-kadang nggak juga gue lakuin.
Iya. Mut-mutan ya.
Iya. Kadang-kadang suka kayak nggak keingetan aja untuk lakuin itu gitu. Kayak Marcel. Gue ngikutin dia dari dulu sampai sekarang ya. Pas kemarin gue liat dia nyanyi di konser, wah gila nih orang, gak pernah berhenti belajar nih orang. Dia masih les. Makanya suaranya gitu.
Mohon maaf, Marcel les. Yang ada gue minta ajarin sama Marcel. Nah, itu jadi, gurunya siapa?
Jadi sebenarnya gue berada sebagai backing vokal di nge-backingan orang-orang yang udah punya nama, Afgan, Marcel, Malik. Itu pembelajaran banget dari berbagai hal buat gue. Bagaimana mereka achieve yang udah mereka dapetin sekarang. Kayak gue ngelihat orang-orang ini terus belajar. Terus kayak bahkan mereka sebagai performer nggak cuma stage sebagai performer doang, mereka mulai kayak mereka melebarkan sayapnya ya di bisnisnya, mm-hmm. ya di per produksinya lah, mm-hmm. apa banyak banget yang bisa lo ambil sebenarnya dari posisi gue sekarang ini. Gue melihat mereka sebenarnya banyak banget yang bisa diambil, pelajaran yang bisa diambil dari mereka semua sih gitu.
Okay. Gila, luar biasa lo dikelilingi sama orang-orang hebat. Menurut gue lo beruntung banget sih.
Yui.
Tapi nih ya warga, lo kalau dengerin Mbak Menu nyanyi, karena ya itu tadi sempat dibilang kalau menjadi seorang backing vokal itu harus bisa ngeblend sama partnernya, harus bisa ngeblend sama penyanyinya juga. Otomatis yang namanya tuh telinga, ya kan?
Bener.
Sangat sensitif kayak wanita lagi PMS.
Waduh.
Yo. Sampai asli. Kadang-kadang gue kalau lagi nyanyi sampai kadang-kadang gue nyanyi tuh suka jadi kayak over sensitive gitu loh pendengarannya, kayak fals gak ya, padahal kayak pas udah dengerin gitu rekamannya misalnya,
biasa aja kok,
gitu.
Lu gimana dengar gue nyanyi? Enak kali lu ya.
Tapi kalau lu pas nge-live gitu pernah ngerasa, waduh kayaknya gue fals deh?
Pernah. Biasanya tuh banyak faktor ya, teknis misalnya, lo susah untuk ngontrol suara lo dari monitor lo gitu.
Monitornya.
Itu bisa bikin lo misalnya off pitch gitu.
Yeah.
Atau kayak kemarin gue ngerasa di So Far Sound gitu kemarin, yang my first gig itu. Gue biasanya kemarin tuh nyanyi di promo radio kan ya, which is santai suasananya, kadang gue cuman pakai minus one, kadang gitaran doang gitu ya. Dengan suasana yang lebih santai, otomatis adrenalinnya gak setinggi itu.
Betul.
Gue nyanyi gak senervous itu, gue nyanyi lebih bisa ngontrol. Tapi kemarin ada penonton.
Langsung lagi
penontonnya juga, menurut gue penontonnya gak sedikit. Banyak juga penontonnya. Terus lo bermain bersama band.
Gitu.
Itu udah beda lagi tuh, adrenalinnya meningkat banget, nervousnya ningkat. Itu gue agak susah untuk kontrol suara gue terus terang di situ. Dibanding kalau gue lagi kayak promo radio, nyanyi gitaran doang, beda. Gitu.
Tapi lu kalau misalnya untuk next-nya selain album bakal ada apa lagi nih? Ada album baru lagi kah?
Album baru belum ya. Album baru belum.
Kan lagunya banyak katanya.
Lagi nulis.
Oh, lagi.
Lagi nulis yang baru-baru.
Spesial dong buat agak-agak.
Wow.
Sih gitu. Gue lagi nulis dan kalau kemarin lagu-lagu gue cinta-cintaan mulu kerjaannya, gue kayak lagi pengen lebih buka mata gue untuk lihat yang ada di sekitar aja. Ya kan sebenarnya friendship bisa juga.
Betul.
Terus gue udah punya anak nih ya. Sebenarnya mungkin udah banyak juga kan orang yang mengangkat dia punya anak, dia angkat jadi lagu gitu.
Betul.
Kan juga udah ya, gue pengen lebih keluar dari zona gue yang kemarin-kemarin, gue pengen coba bikin yang baru aja. Yang which is universe tuh kayak belum restu aja, jadi kayak liriknya gak selesai-selesai lah, atau enggak udah ada liriknya, musiknya gimana, melodinya gimana ini, belum. Tapi gue akan terusin fokus buat ngerjain ini biar sampai selesai sih, sayang soalnya.
Betul.
Siapa tahu bisa jadi sesuatu lagi seperti yang kemarin-kemarin.
Tapi lu tipe yang maksa gak sih?
Enggak bisa. Gue gak bisa maksain itu sama sekali. Kayak lagu-lagu yang dulu gue bikin tuh bisa. Kayak gue dulu pernah punya band namanya Trip. Itu bandnya kayak look up-nya tuh musiknya kayak ke Portishead yang gitu-gitu deh, yang agak lamp Portishead gitu-gitu. Itu jadi kita tuh ngumpul bareng, si A punya musik, si B punya musik, udah dari situ cepet aja tuh gue bisa cepet dapat melodi, dapat lirik tuh bisa cepet banget. Tapi di kesempatan lain kok lama banget ya nih gue bikinnya.
I see.
Lirik nih ya, udah jadi liriknya lama, dan menurut gue liriknya ini bisa banget jadi lagu nih ya. Tapi kok melodinya nggak dapet ya, bisa juga kayak gitu. Jadi gue emang bukan yang emang, mungkin gue kayak Ariel sih gitu, nggak maksain biar cepet kelar enggak sih. Kalau emang belum dapet enaknya, biasanya gue hold, nggak tahu sampai kapan.
Nggak akan lo paksakan untuk lo launch gitu ya?
Nggak bisa.
Iya.
Gitu.
Menarik kan enggak?
Seru banget.
Parah ya.
Wow, tidak terasa banget kita ngomong kayak hampir udah sejam aja.
Kayak sejam. Gua nih ngedit nih, thank you.
Mudah-mudahan ada yang bisa diambil nih.
Banyak banget.
Pokoknya life is not that easy. Cie gitu, tapi gimana lo jalaninnya aja sih sebenarnya biar jadi enggak susah-susah amat.
Mau konfirmasi dan klarifikasi nih.
Apa nih?
Kan bisa dibilang
ini gosip ya.
Enggak, gosip. Maksudnya banyak yang bilang dunia entertainment itu jahat. Musik entertainment. Menurut lo sejahat itu kah?
Alhamdulillah gue berada di lingkungan yang baik-baik saja di musik ini.
Jadi gue ya, dalam artian gini, ternyata apa ya, meskipun kayak lo backingan lo banyak, lingkup lo banyak, tapi lo aja masih bisa bilang susah cuy dapet gigs gitu loh.
Ya, tapi gue nggak tahu ya, yang mungkin kalau lo lihat di, ya lihat zaman sekarang di sosial media atau apa, di berita-berita emang banyak banget yang jahat, sikat sana sikut situ gitu ya, segala macam. Cuman gue alhamdulillah berada di lingkungan yang
sehat,
yang sehat aja ya, yang suportif banget ya. Jadi sejauh ini gue sih merasa aman, nyaman dan damai banget di dunia ini. Ya cuman ya segala sesuatu yang belum bisa lo achieve, ya gimana lo gak boleh patah semangat aja. Itu aja sih, yang kalau lo down lo cari support aja lagi dari orang lain.
Betul tuh ga.
Kayak apa, omongan jahat atau apa segala macam, kebetulan gue dapet lingkungan yang gak gitu sih. Jadi kayak ya, kalau misalnya kayak kita ngelihat siapa ya, bahan-bahan bercanda-candaan aja, cuman bukan yang sampai
kepikiran,
lebih santai aja sih.
Gitu. Gue masih penasaran nih, lo melihat persaingan orang-orang di dunia musik nih seperti apa sih? Kan banyak banget
sih ya, iya.
Dari kelasnya tinggi sampai yang cari-cari kan banyak banget.
Nah, lu sendiri yang masih bisa dibilang struggling
dalam bersaing ya. Gue masuk ke dalam persaingan ini sih sebenarnya. Ya itu dia sih ya sebenarnya. Lo harus terus ngulik gimana form apa kalau lo mau bersaing dengan sehat gitu ya, misalnya ya. Sekarang kalau lo baca berita nih ya, gue pernah baca artikel, lo kalau misalnya mau naik gitu, nama lo mau naik, lo bisa hire orang buat bikin lo jadi naik namanya, apapun caranya. Cuman kan gue kayak gitu ya, gue pengen yang sehat-sehat aja. Jadi ya lo lebih ke ini aja sih, ngulik formulanya apa, karena ya tadi gue bilang kan kayak udah gak ada formula yang jelas aja gitu loh, gimana lo bisa naik. Kadang-kadang ada single pertama lo udah bisa naik banget, tapi lo kayak udah ngeluarin 2 album lo gak naik-naik.
Kualifikasinya tuh apa gitu ya.
Itu aja sih yang terus harus lo ulik formulanya apa. Sama mungkin lo juga ngelihat zaman sekarang tuh apa sih yang, ya belajar aja dari orang, apa yang orang-orang lakuin kalau mereka mau mempromosikan dirinya tuh kayak apa sih, ya lo belajar dari situ.
Nah, belajar nih dari kita-kita, Mbak.
Promoin gue.
Ya makanya diundang nih.
Makanya ya teman-teman sekalian, guys, undang saya manggung. Jadi kan bisa lihat performance saya.
Buktiin dulu dong.
Mau dengerin dong sedikit lagu lo yang paling baru.
Ini aja deh.
Kita buka Spotify.
Yang paling baru tuh Indah ya berarti ya.
Indah.
Tapi kemana nih?
Kemarin
Cinta Satu Sisi apa Indah nih?
Cie gitu.
Yang mana nih?
Cinta Satu Sisi menarik.
Cinta Satu Sisi
menyerah pada bahagia juga. Oke sih, gue suka.
Yang mana aja deh? Biar
Indah juga. Agak-agak gitu lah.
Gimana ya?
Biar warga tahu ya,
Udah deh, Cinta Satu Sisi dulu deh.
Oke, boleh.
Ini lagu yang gue ngotot, sengotot-ngototnya nih, lagu harus jadi
ini.
Nah, alhamdulillah lagu pertama gue yang jadi, dan jadi single pertama gue di album gue. Lagunya kayak gini, guys.
Yes.
1, 2
Asik.
Jadi swing jazz gitu ya lagunya. Bismillah. Cinta satu sisi, ku masih di sini, ku hempaskan rasa yang kian nyata. Cinta satu sisi, walau kau telah pergi, ku endapkan rasa dirimu.
Asik.
Coba tolong approve gak? Hah? Suaranya kayak rekaman.
Aduh, live-nya. Approve banget lah.
Cinta satu sisi.
Oh, jelek banget suara gue nya.
Seneng banget sih lagu itu bisa jadi.
Gak bisa gue. Salah ambil
nada.
Aduh, Mbak Menu, terima kasih banyak sudah mampir ke podcast kita Off Air Talks yang ada yang ya.
Ya begini adanya lah ya.
Ya begini ada pakai martabak.
Yang begini adanya.
Oke, tapi satu pertanyaan terakhir dari gue, seandainya lo bisa dilahirkan kembali, menuk seperti apa yang pengen lo bangun?
Gue yang lebih percaya diri, lebih bisa ngomong, lebih bisa apa ya? Stick to apa yang benar-benar mau gue jalanin, apa yang mau gue lakuin, tapi gue bisa konsekuen aja sama apa yang udah apa yang gue jalanin itu. Untuk jadi orang yang lebih berani, lebih percaya diri sih sebenarnya.
Oh, Okay.
Luar biasa. Ditunggu Mbak Menu gigs-nya.
Keren, ditunggu aku lahir kembali.
Oh, wow. Enggak, tidak mungkin itu kakak. Eh mungkin lahir kembali dengan branding yang berbeda mungkin kita nggak tahu.
Atau mungkin lahir kembali lagu-lagu dari Mbak Menu kan.
Amin, 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 amin.
Nanti jangan lupa main keren. Aduh, ambil batuk.
Batuk-batuk sih. Akhirnya kamu batuk juga setelah satu jam kamu menahan batuk.
Parah. Aduh, biasa. Udah faktor U kan.
Waduh. Lu ngomongin faktor U di depan.
Bagaimana ini?
Lebih senior.
Lupita, enggak dong. Kayak kan kita seumuran.
Saya dengerin R.E.M. Losing My Religion, kamu masih digendong sama ibu kamu.
Iya, kan aku bilang, aku ngeliat ibuku masih burem. Masih buffering. Masih buffering kayak YouTube. Nyokap gue nih, gitar, jreng.
Baiklah, warga dan Mbak Menu, terima kasih banyak. Sudah mau mampir-mampir.
Sama-sama, thank you loh Aga, thank you loh Ajeng.
Dengan setelan putih-putih abis dari Istana Presiden.
Iya, abis dilantik ya. Saya dilantik jadi Menteri Peranan Wanita.
Oh, kirain main pesta pora.
Oh, ya, main pesta pora.
Tanya dong.
Saya enggak party anaknya. Saya tuh lebih concern sama wanita-wanita nih sekarang nih.
Kalau di main pesta pora tuh rumah dinasnya di
Senopati ya, Senopati ya,
sama di Canggu,
sama di Bali. Iya,
asik.
Bisa.
Doain aku ya biar bisa nanti siapa tuh bisa jadi menteri peranan wanita ya.
Amin. Kita enggak ada yang tahu loh.
Kita
enggak ada yang tahu.
Buktinya sekarang siapa bisa jadi menteri kan?
Benar.
Atau seorang penyanyi pun bisa jadi menteri kemudian. Amin.
Iya, enggak ada yang tahu menteri sekarang yang baru dilantik ya kan?
Betul.
Tiba-tiba bayar SPP pakai ini online tar,
ya kan? Cashback 30%.
Ya aduh.
Maksimal 20.000.
Itu sebagai orang tua itulah yang betul-betul.
Anjir, SPP maksimal 20.000. Padahal SPP-nya berapa juta. Gak ngerasa.
Boleh cashback 20.000 aja.
Tapi SPP-nya 3 juta. Ya udahlah warga, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Semoga banyak pelajaran yang bisa diambil, terutama sih yang bisa gue lihat bagaimana perjalanannya Mbak Menu ini lama dan tetap tekun. Meskipun sempat bisa dibilang menyesal ya keluar dari maling. Enggak, sebenarnya enggak fully keluar dari nyanyi kan?
Enggak, sebenarnya enggak sih. Untungnya gue masih ada di track nyanyi.
Betul.
Jadi enggak bisa sepenuhnya gue regret juga sih. Gue hanya meregret bahwa gue yang seperti gue bilang tadi, gue kan sebenarnya enggak ragu sama Maliknya kan sebenarnya. Tapi gue kok ngambil keputusan gue keluar dari Malik gitu untuk menjalani sesuatu yang malah gue ragu. Ini gue bisa enjoy nggak ya di sini? Itu sebenarnya ke penyesalan gue yang lebih dalam sih sebenarnya di situnya.
Luar biasa. Ini juga pelajaran buat kita warga, kalau ternyata menjadi backing vokal itu tidak mudah.
Tidak mudah.
Walaupun bukan spotlight yang tengah-tengah, yang paling depan gitu kan, ternyata ya banyak banget cuy. Perjuangannya, gimana
belajarnya
bisa harmonisasi dengan sebuah kesatuan grup band itu kan nggak gampang ternyata.
Bahkan untuk masuk ke dalam dunianya Malik, kena link circle-nya itu juga nggak mudah. Bener. Kan lo termasuk
terima kasih Pak Abe ya, terima kasih ya Pak Abe ya.
Mas Panji boleh kenalan nggak?
Wow.
Mas Panji ya, Pak Abe. Mau kenal Mas Panji.
Tapi Panji ya Panji Pragi.
Panji yang zaman dulu tuh ya
Pak. Panji Milenium.
Panji Semirang.
Oke, warga kalau gitu terima kasih sudah mendengarkan kita selama 1 jam ke belakang.
Jangan lupa warga bisa dengerin semua albumnya Mbak Menu ada di semua digital platform. Dengerin lagu-lagunya.
Mau ngikutin Mbak Menu di sosial media juga bisa di @menu.
Menuk menuk.hentiasanti.
Okay. Hentiasanti.
Sekarang aku juga mulai Twitteran lagi loh guys.
Jujur aku juga.
Kayaknya semua orang nih ya, kayaknya ya lagi mulai lagi deh Twitteran.
Bener. Iya gak sih? Tapi gue sebel banget sama orang-orang yang baru main Twitter terus sotoy.
Tapi sedih. Twitter gue ke ini apa namanya? Ke suspend.
Oh, kenapa? Ya. Kenapa?
Bukan karena nonton bokep lo ya?
Apaan? Bukan karena apa? Gak tau, karena tweet gue terakhir kayak halah dasar mantan anjing apa gimana gitu.
Ya,
terus udah
ya.
Itu hilang. Wow.
Wah, jaman-jaman.
Terima kasih Twitter.